Global English Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 8da bisha Oktoobar sanadka 2020 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxa naga la socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda caawana waxa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona Aasha Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Allahu naxariiste siyaasiga Cali Khalif Galeer oo ku geeriyooday jigjiga
Aristo oo jannadii farta u saagay dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo ehelerisii nasamriyeen aan Ilaahay ka sii Cali Khalif wuxuu ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalkan muddo dheer ka shaqeeyay wax soo qabtay aqoontiisa ugu deeqay
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinno iyo falanqayn ku saabsan doodii xalay dhexmartay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo u sharaxay jagada madaxweyne ku xigeenka kana dhexbaratamaysa xisbiga Dimuqraatiga
Before there were more than 5 cases in the United States all people who had returned from China
madaxweyne Trump inta aysan ba xanuunka qaadin 5 qof gudaha Mareykanka dadkana ay ka soo laabanayeen Shiinaha ayuu qaatay go'aan uu san madaxweyne Mareykan ah hore u qaadan
waxa kale oo aan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada
qodobadaas iyo waliba kuwa kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda yadan fiidimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barraade
Ra'iisul Wasaarihii hore ee dawladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Dr. Cali Khalif Galeer ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya. Geerida Cali Khalif Galeer waxaa idaacadda VOA u xaqiijiyay Cadaani Hirmoogi oo ka tirsan ururka ONLF kuna sugan magaalada Jigjiga. Cali Khalif Galeer oo dhawaan tagay magaaladaasi Jigjiga ayaa la sheegay in uu xanuunsaday Jimcihii la soo dhaafay kadib markii uu xanuun ku soo booday. Cali Khalif Galeer ayaa hore u ahaa Ra'iisul Wasaarihii dawladda ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdi Qaasim. Sanadkii 2014 waxaa Cali Khalif loo doortay madaxweynaha maamulka Khatumo. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo ah haweeney oo musharaxa xisbiga Dimuqraatiga Joe Biden uu soo xushay in ay noqoto ku xigeenkiisa hadii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ayaa xalay yeeshay dood. Dooddan oo socotay muddo 1 saac iyo bar ah kana dhacday gobolka Utah ee galbeedka dalka Mareykanka waa dood kaliya ee ay yeeshaan musharaxiinta madaxweyne ku xigeenka. Dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa sii socday maanta oo Khamiis ah ka hor wadahadalada filayo in Mareykanka, Ruushka iyo Faransiisku ay ka yeeshaan sidii xabad joojin loo gaari lahaa. Wasiirka arrimaha dibadda Azerbaijan, Jayhun Bayramov, ayaa magaalada Geneva kula kulmi doona safiirada Mareykanka, Ruushka iyo Faransiiska halka wasiirka arrimaha dibadda ee Armeniya, Zohrab Manskinyan, la filayo in uu saraakiil ka socota saddexdaas dal kula kulmo magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Wadahadaladan ayaa bilow u ah dadaal xoogan oo saddexdan quwadood ee caalamiga ah ay ku doonayaan in lagu joojiyo dagaalka. Saacad ka hor inta aanay bilaabin wadahadalada ayaa Azerbaijan waxay sheegtay in magaalada Ganja ee bartamaha dalkaasi ay madaafiic ku garaaceen ciidamada Armeniya. Waxay taasi ku dartay dowladda Azerbaijan in sidoo kale qof shacaba lagu dilay gobolka Garamboy iyo xaafado iyo magaalooyin kale oo ay duqeeyeen ciidamada Armeniya. Mas-uuliyiinta Azerbaijan ayaa sheegay in uu yaraa 30 qof oo shacabaha lagu dilay 143 kalena lagu dhaawacay dagaalka tan iyo markii uu bilowday 7-kii September. Dhinaca kale mas-uuliyiinta gobolka Gooni-Goosadka ee Nagorno-Karabakh ayaa sheegay in la duqeeyay magaalada ugu weyn maamulkooda halkaasi oo lagu dilay 30 askari taasi oo tirada askarta ilaa hadda uga dhimatay dagaalka ka dhigaysa 350 askari.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington aan ku bilowne waxa maanta magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaalida ku geeriyooday رئيس الوزراء هراء الصومالية علي خليف قلير أو مدو دير كسو جري سياسة الصومالية حدبا قف نوعي أيوها علي خليف قلير وربحي عرين تاسيكو سابسان وحامقالة مقدشة كسودري وريها فيه ويدا عبد القادر محمد عبد الله
الله أنه رساب برفصر علي خليف قليت وخو كمي دها سياسين تن مددر دير كسو جستا سياسة الصوماليا وخونا سواقف تخلال اي كمي دهايين خلق ريسول سارة نمدى سند كي لبادكن قدوميها أقل كسرية صوماليا سنة عبد حاشي عبد الله أو كمي دها داد كاعد كو يقانا برفصر قليت ايا فيه ويدا كغور ما تاريخ ديسا ايا مددي ويقانا مرحوم كمان تجيريو دي
أرض إلهي أو نحارستو أو جندي فرتو ساقكي داد كصوماليا دوردن إيا إهلي ديسي نسمري أمان إلهي كسي علي خليف وحوها أقوانيها صوماليا ودل كان مددير كشقي وحسوا قبطي أقوانتي سوقود دايقي أنا من إنتا ندى مسكح دايدو إلين ومسكح دايدو هلا هذه قوبي ساي وحوي علي خليف وحو وزير كي ورشدة سديتني يلا بادي انتي كوريسي قولك وحو وزير كي بلاوي ورشدة مريري اي سنكرت بلاوي بو ان مقران كرو سديتني يلا بادي بقولك عطلك كبحي مريكا كي حقا سؤالي وحصون نغضي ودل كان كصون نغضي لوديكم وحكا قيب قلي شركي عرطة صومالي دلقوه يشيسيني دولدي قرن كصومالي كل كي بربرتي كدب دولدي لغدسي علي وحكا نغضي دولد داس برايم مستر وزير كوباد وكان نقضي هل كان اللي يمد المقالة ده حمر المدو قلقا هل كان الدولة كشغيسي دولة داس المدو ده دو حيشان سنو
هل من علي جامع جنجلي وكما ده قراها الشعب كايا وشاقة فيا وي إن علي خليف وها قف أستهل اللي قناة يقانا كرتي خلال كان الدولة نخصة قبطي الدولة دي دلك الصوامر اللي قصوا باللابات دولة دي من اللي تاريقا
إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan markoo ugu horeysa umada Soomaaliyeed la wadaagaya taasi tirayna la horumarin tigerida naxdinta ee professor Cali Khalif Qaraydo sidii degdeg kadiisa ku timi kulligeen waxaan u joognaa oo waajahayna geeri Cali wuxuu ahaa doorka Soomaaliyeed wuxuu lahaa aqoon aad u sarreysa وها جيسي افتهمها وحصو قبتي درجوين فربضان قدوميها دقمال افكوي مركو سارة داريوها قدها ايو كبير عبي إلا وكقالي غاسمو قودون نغضي ماريه قودون نغضي بشدي وينيه ده شوهر مركي دمانا مشروعي وغوب الله الناي سوماريا لغسم ايو بو ماريه قودكا هاي مريه ايه سكرت اصدح ده بقولي مليون دولار كوكاي وها وسير كري ورشده jaamacada aan oo mareekana ayuu macallinka aha oo professor ka aha Cali wuxuu ahaa runtii nin geesiya aftahamaa ruuhanti umada Soomaaliyeedna kaalin weyn ku lahaa siyaasadeeda dhinac walba ha noqoto
xildhibaan sekretari Xaaji Cabdi wuxuu ka mid ahaa golihii wasiirada xukuumadda uu soo dhisay Cali Khaliif markii uu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuuna fiyo wada kaga warramay qofnimadiisa markay timaado muddadii soo wada shaqeeyeen
Cali Khaliif wuxuu ahaa nin siyaasi weyn halgamaa dagaalyahana codkar ah aqoonyahana nin buuxa oo kaamil ahaa markii uu ra'iisul wasaaraha noqday anu wax liban baanaha isbuuc ka bacdina waxa la igu yeeray inaan wasiir faafinta ka noqdo cabinetkiisa ama xukuumadiisa Cali Khaliif inta ka dambeysay saaxiib aanu ahayn nin wax halgamaya buu ahaa midnimada Soomaaliyeed wax badan buu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay dib u heshiisiinta iyo midnimada dib u heshiisiintii reer waqooyiga amray Soomaaliland buu ka qayb galay wuxuu ka qayb galay shirkii carta oo dib u heshiisinta Soomaaliyeed waa midka uu ku noqday ra'iisul wasaaraha gacan weyn baan ku siiyey markii uu ra'iisul wasaaraha noqonayay aniga iyo dad badanba dadna muxuu ahaa markii uu ka dhacay ra'iisul wasaarnimadii wuxuu ka qayb galay shirkii embagaasi aan isugu nimid oo labada sano socday dowr weyn buu ka qaatay in natiijo halkaa ka soo baxdo
Saiid Qorsheel oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida wuxuu ka mid yahay dadka muddada dheer yaqaanay marxuumka maanta geeriyooda Cali Khaliif wuxuuna v o a da si kooban uga warramay taariikhdiisii
Cali Khaliif Galeer runtii wuxuu ahaa nin xilliyada aanu ambartay xilligii kacaanka ahayd horaanteedii waa markuu siidan uu wax ka dhigaya mamaarka ahaa madaxda iyo sonkortii warshadii sonkorta iyo markii dambe uu wasiirka uu noqday warshadaha marka nin aada runtii raggi aqoonta lahaa oo Soomaaliya ku soo noqday oo u bihibeeyey in muxuu aqoontooda dalka ay waxtaraan buu ka mid ahaa aada buuna runtii wax weyn uga qabtay oo taariikh hadda aan nina inkirayn ayuu ku lahaa xilligaas
allah u naxariista marxuumka dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu ka mid ahaa dadka sida weyn u diidanaa faragelinta dowladaha shisheeye gaar ahaana kuwa dariska la ah soomaaliya sida uu fiyowda u sheegay xildhibaan sakariya haaji
waxaanu aniga isagu mar walba jaal ku ahayn ka soo horjeedka faragelinta ajnabiga shisheeyaha dalka soomaaliya gaar ahaan dowladaha aan dariska nahay etoobiya ugu horeyso arrintaas buu aada iyo aada ugu adkaa aniga isaguna aanu heshiis ku ahayn ilaahay subxaanahu qaadiraa waxaan ka baryaynaa inuu qabrigiisa u qaboojiyo annagana samariyo iimaan eelkiisana bedel khayr qaba
Cali Khaliif Galeed oo hore usoo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya muddooyinkii dambe afkaartiisa siyaasadda wuxuu u wareejiyey dhanka gobollada waqooyi gaar ahaana maamulka Soomaaliland isagoo waday olole loogu magacdaray tabliiqaynta siyaasadda Soomaaliya Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi magaalada Muqdisho ka soo diray
waxa xalay jaamacadda University of Utah ee gobolka Utah ee dalka Mareykanka doodi ku dhaxmartay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo iyadu waa haweeneyda uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu soo xushay inay u noqoto madaxweyne ku xigeenkiisa dooda oo socotay muddo 90 daqiiqo ayaa waxa warbixinta nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur
doodii xalay oo ka dhacday magaalada Salt Lake ee caasimadda gobolka Utah ayay Mike Pence iyo Kamala Harris ay isku jireen fogaandan 12 fiid oo u dhiganta ku dhawaad 4 talaabo waxaana dhexdooda la geliyay laba meeraayadood oo waaweyn oo la iska dhex arki karo taas oo ay guddiga qabanqaabada dooda ay ugu talagaleen in looga gaashaanto faafista coronavirus sida la filayayba saxafiyadda dhexdhexaadinaysa dooda Susan Beck ayaa su'aasha koowaad ee dooda ku dahafurtay dhibaatada baaxadda weyn ee uu xanuunka COVID-19 ku hayo dalkan Mareykanka Senator Kamala Harris ayaa markiiba ku boobtay maamulka madaxweyne Trump in uu ku guuldareystay wax ka qabashada cudurka COVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Shacabka Mareykanka waxay marqaati ka noqdeen guuldaradii ugu weynayd ee qabsata madaxweyne xilka qabtay Mareykanka taariikhda dalkeena. Waxay sheegtay in aqalkaad uu ogaa halista coronavirus ee Mareykanka 28-kii January balse aysan wax diyaar garow ah samayn taas beddelkeedna ay dabooleen isla markaana ay ka dhalatay dhimashada in ka badan 210,000 oo qof oo Mareykan ah
We are looking at over 30 million people who in the last several months had to file for unemployment
Mike Pence ayaa difaacay qaabka uu maamulka madaxweyne Trump u maareynayo cudurka COVID-19 balse qiray in Mareykanka uu maray waqti adag sanadkan wuxuu sheegay in madaxweyne Trump uu markii uu cudurka soo galay Mareykanka uu ahamiyadiisa koowaad ka dhigay caafimaadka shacabka Mareykanka.
Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China. President Donald Trump did what no other American president had ever done. That was he suspended all travel from China, the second largest economy.
madaxweyne Trump inta aysan baxnuunka qaadin shan qof gudaha Mareykanka dadkana ay ka soo laabanayeen gudaha Shiinaha ayuu qaatay go'aan uu san madaxweyne Mareykan ah hore u qaadan kaasoo ah inuu joojiyo dhammaan dadkii ka soo safrayay Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu weyn dhaqaalaha dunida Joe Biden go'aankaasi uu ka soo horjeestay wuxuuna ku tilmaamay mid nacayb ah
bought us invaluable time to stand up the greatest national mobilization since World War II.
Mike Pence wuxuu sheegay in go'aankaas uu badbaadiyay nolosha boqolaal kun oo Mareykan ah. Mar la weydiiyay Harris in ay qaadan doonto haddii maamulka Trump uu keeno tallaalka cudurka COVID-19 ka hor ama kadib doorashada Mareykanka, ayay ku jawaabtay sidan.
If the public health professionals, if Dr. Fauci, if the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. Absolutely. But if Donald Trump tells us that we should take it, I'm not taking it.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa arrintaasi ku cambaareeyay Senator Kamala Harris isaga oo yiri waxaad siyaasad ku ciyaareysaa nolosha shacabka.
The fact that you continue to undermine public confidence in a vaccine if the vaccine emerges during...
Xaqiiqada ayaa ah inaad sii wado wadiiqada kalsoonida ee dadweynaha ee tallaalkan waxaan u malaynayaa in haddii tallaalkan uu soo baxo inta lagu guda jiro maamulka Trump ay tahay mid aan macquul ahayn senator waxaan rabaa inaan ku dhaho jooji inaad siyaasad ku ciyaarto nolosha dadka xaqiiqada ayaa ah inaan rumaysanahay inaan heli doono tallaalkan dhammaadka sanadkan
Stop playing politics with people's lives.
Musharaxiinta ayaa sidoo kale iskula dhacay canshuurta, gaar ahaan diidmada uu madaxweyne Trump diiday inuu soo bandhigo canshuurta uu siiyey dowladda federaalka sanadihii la soo dhaafay. Wargeyska New York Times ayaa toddobaadkii hore qoray in madaxweyne Donald Trump uu lacag aad u yar ka bixiyey canshuurta halka lagu leeyahay boqolaal milyan oo doolarka Mareykanka ah oo deyn ah. Senator Kamala Harris ayaa arrintaasi xalay ku durtay maamulka Trump.
We now know because of great investigative journalism that Donald Trump paid $750 in taxes. When I first heard about it, I literally said, you mean $750,000?
Baaritaanka weyn ee saxaafadda dartay, waxaan hadda ognahay in Donald Trump uu canshuurta bixiyay lacag dhan $750,000. Markii ugu horreysay aan maqlay waxaan iri, ma waxaad kala jeedaa $750,000? Markaasaa la yiri, maya, ee waa $750,000. Hadda waxaan ognahay in Donald Trump deyn lagu leeyahay taasoo ah $400 million. Xaqiiqdiina waa wax wanaagsan in la ogaado cidda deynta ku leh madaxweynaha waddanka, taliyaha guud ee ciidamada waddanka. Shacabka Mareykanka waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan.
And it'd be really good to know who the President of the United States, the Commander-in-Chief, owes money to, because the American people have a right to know.
Pence ayaa taasi markiiba ka difaacay madaxweyne Trump isaga oo ku tilmaamay inuu yahay shaqo abuure bixiyey canshuur ka badan intii laga rabay. Intaasi kadibna waxa uu u jeestay dhinaca Joe Biden isaga oo yiri.
Joe Biden, 47 years in public service compared to President Donald Trump, who brought all of that experience 4 years ago.
Thank you,
Joe Biden, 74 sanadood oo shacabka u shaqeynayay waxa ka badan marka loo barbardhigo 40 sano ee la soo dhaafay ee madaxweyne Trump. Waayo qibraddaasi waxay dhinaca u rogtay dhaqaalihii waddanka, innagoo jarnay cashuuraha, hagaajinay tamarta waddanka, u dagaalanay ganacsi xor ah. Dhammaan waxaas oo dhan waa ay wiiqmi doonaan haddii ay yimaadaan Biden iyo Harris.
Qodobada kale ee xasaasiga ahaa ee ay ka doodeen labada musharax ayaa waxaa ka mid ahaa cadaaladda isirka. Waxaa la soo hadal qaaday Breonna Taylor iyo George Floyd oo dilkooda lagu eedeeyey ciidamo ka tirsanaa booliska. Dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda waxaa hareeyey xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Senator Kamala Harris ayaa sheegtay in dagaalka dhanka ganacsiga ee uu maamulka Trump la galay dowladda Shiinaha ay dhaawacday beeraleyda iyo wax soo saarka dhanka sancada Mareykanka.
The vice president earlier referred to as part of what he thinks is an accomplishment, the president's trade war with China. He lost that trade.
Madaxweyne ku-xigeenka mar dhaweeyd wuxuu tixraac ahaan ugu soo darsaday howlaha u qabsoomay dagaalka ganacsi ee madaxweynaha iyo Shiinaha. Waa ku guuldaraysateen dagaalkaasi, waxa loogu yeeray dagaalka ganacsi ee Shiinaha. Amerika waxay ku lumisay 3,000 oo shaqooyinka wax soo saarka ah. Beeraleyda ayaa musallaftay. Shaqooyinkii wax soo saarkana shaqaale xumo ayaa ku habsatay.
Farmers have experienced bankruptcy because of it. We are in a manufacturing recession because of it.
Madaxweynaha ku xigeenka oo eedaasi ka jawaabayay ayaa isna yiri,
lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden's been a cheerleader for communist China through over the last several decades. And again,
Fiiri marka ay timaado inaan ku qasaarnay dagaalka ganacsiga Shiinaha, Joe Biden weligii ma dagaalamin. Joe Biden 10 sano ee la soo dhaafay wuxuu u sacbatumayay shuuciyinta Shiinaha. Marka Senator Harris waxa aad sheegayso ma aha xaqiiqo ee waa fikirkaaga, 8 sano ee uu Biden ahaa madaxweyne ku xigeenka, waxaan luminay 200,000 oo shaqooyinka wax soo saarka ah. Madaxweyne Obama ayaa markaasi yiri shaqooyinkaasi ma soo laaban doonaan, haddii ay soo laabtaanna mucjiso ayay ku iman karaan. Anna 3 sano ee ugu horreysay kadib markii aan dhinnay cashuuraha, soo celinay nidaamka xariggana u dhuujinay tamarta Ameerika, maamulkan wuxuu xaliyay ilaa 500,000 oo shaqooyinka sancada wax soo saarka la xiriira.
In our first 3 years after we cut taxes, rolled back regulation, unleashed American energy, this administration saw 500,000 manufacturing jobs created.
Marka laga yimaado mowduuca COVID-19 oo ay isku kululeeyeen labada musharax, doodii xalay dhex martay Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa ahayd mid aad uga deganayd tii 29-kii bishii September dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden. Doodda xigta ayaa qorshaysan in 15-kii bishan ay dhex marto madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Weli isla wararka la xiriira doodii xalay ayaan ku jirnaayay. Haddaba si aan wax badan uga ogaano dhammaan qodobadii ay ka doodeen labada murashax, ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray Jibriil Aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio, kana faallooda arrimaha Mareykanka, iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii doodii xalay daawaday. Ugu horreyn waxa Nuur Bukhaari labaduba weydiiyey wixii ay doodii xalay uga duwanayd tii dhex martay madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Waxaana jawaabta ku hormaraya Faisal Dari.
Jibriil Aw Maxamed iyo Faisal Dari, labaduba waa mahadsan tihiin soo dhawaada. Doodii xalay dabcan waa daawateen. Inta aanan gudagelin oo aanan u gelin su'aalihii la hor dhigay ay ka doodeen, maxay doodii xalay kaga duwaneed tii bishii hore dhex martay madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden? Faisal Dari ayaan ku hormariyaa. Faisal,
sida aan la soconno doodii dhex martay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo murashaxa xisbiga Demokraatiga ee Biden, waxay ahayd dood aad la isu aflagaadeeyey, su'aalahana aan la kala sugaynin midba midka kale uu ka dul hadlayay. Laakiin caawa waxaad moodaysay inay doodu si dabacsan u socotay, inkastoo marar ay doodoodu sii dheeraynaysay oo ay qaadanayeen ka badan 2 daqiiqo ee loogu talagalay. Haddana waxay ahayd dood aad ka dareemayso in qaab akhlaaq iyo asluub ay ku dhisan tahay iyo si cilmiyaysan loo jawaabayay inay ahayd oo aad uga duwan doodii hore marka tan la barbar dhigo.
Waa mahadsantaa Faisal qadka igugu jir. Jibriil Aw Maxamed, maxaad ku dari lahayd isbarbardhigga tii hore iyo tii xalay?
Runtii sidaas uu Faisal u sheegay, dooda labada murashax ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo Kamala Harris way ka ilbaxsanayd, way ka deganayd, way ka asluub badnayd doodii madaxweynaha nimanka u tartamaya dhex martay. Runtii dad is ixtiraamaya oo xataa ka hadlaya inay isu hambalyeeyeen markii midba midka kale loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo si wanaagsan wada hadlaya ahaayeen. Qadiyadaha la isweydiinayay inta badanna way ka hadlayeen, inkastoo jireen su'aalo ay ka warwareegeen. Labadoodaba waxaad mooday inay isku dayeen inay ka leexdaan, inay arrimaha xasaasiga ah faragashadaan oo waxyaaba ay soo qorteen ama ay soo diyaariyeen ay doonayeen inay soo gudbiyaan. Marka aad ayay uga duwanayd, way ka deganayd. Dadka Mareykankuna waxay ka qaadan kareen warbixin iyo macluumaad ku saabsan labadan qof iyo labadooda xisbi waxyaaba ay u kala taagan yihiin.
Waa mahadsantahay. Marka haddii aan galno su'aalihii tooska ahaa ee labada dhinac la weydiiyey, waxaad mooday in dooda qaybaheedii ugu kululeed ba ay soo hormartay, gaar ahaan mowduuca COVID-19. Jibriil ayaan ku hormarayaa. Jibriil, maxaa kaaga baxay jawaabta ay bixisay Kamala Harris markiiba waxa ay ku boobtay cambaareyn maamulka Trump siduu u maareeyay COVID-19?
Runtii Kamala Harris waxay sheegtay in madaxweyne Trump iyo xukuumadiisu ay si aad u ba'an u maamuleen cudurkan safmarka ah ee coronavirus oo dilay ilaa 210,000 oo qof oo Ameerikaan ah ee ummad fara badanna dhibaateeyay oo ku dhacay dhaqaalaha dalkana hoos geeyay waxay ku tilmaantay madaxweynuhu inuu yahay madaxweynihii ugu xumaa ama ugu liitay inuu noqonayo habka uu maamulay cudurkan oo uu la tacaalay marka runtii weerar ama fursad ay ka qaadatay arrintaasi ayay ahayd waana arrinta ugu weyn oo haatan taagan oo dadka Mareykanka ee dhagahooda ka qaylinaysa waa arrin saameynaysa naftoodii shaqadoodii iskuulkoodii noloshoodii doorashada markay tagayaanna waa arrin saameynaysa oo ay ka dhex arkayaan goobta codbixinta marka arrintaas inay ku adkayso waxay ahayd fursad xisbiga kasoo horjeeda ay ku weerari karto ayaga ayaa hadda xukunka haya madaxweyne Trump iyo Mike Pence siday waxu maarayeenna waa ay ku weerartay weerar ku maartay adag ayeena arrintaas loo beegay
way Faisal Diri Mike Pence dabcan isna waa uu isdifaacay maamulkiisa maamulka madaxweyne Trump waa uu ka difaacay marka muxuu yiri
in runtii intaanan u gelin Mike Pence jawaabihiisa in waxa mudan in la xuso in doodu intaysan bilaabmin ka hor waxaynu sii ogeyn xisbiga dimuqraadigu inay aad uga faalloonayeen ilaa shalayso in Kamala Harris ay tahay in waxa ugu horreeyay ay ku weerareyso madaxweyne ku-xigeenka haatan talada haya arrimahan COVID-19 ka inay maamulkiisu ku fashilmay laakiin waxa cadeyd madaxweynuhu markuu isdifaacay inuu soo bandhigay in waxyaabo badan oo ay qabteen inuu soo bandhigay in hadda tallaal uu hadda kusoo jiro in la sameeyo in ay hadda Mareykankuba gaadheen macnaha sidaynu ognahay markii hore inay xataa la waayo qalabka afka lagu xidho haddana uu Mareykanku marayaba in banaanka loo dhoofiyo marka haddaad fiirso maamulka uu hadda hayo difaacidda uu difaacay waxaad moodaysay inkastoo 210,000 ay tiro aad u badan tahay oo ay ku dhinteen haddana waxaad moodaysay qaab uu u dhigay inay ahayd qaab macquula oo uu sharaxay in xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka Biden hayay xilka in cudurradii noocan oo kale ahaa oo soo maray waa dhowr iyo 10 million oo qof buu ku dhacay hadduu sida dilaaga hadda uu yahay dilaa wuxuu ku tilmaamay inuu 2 million oo qof u dili lahaa marka waxaad moodaysay inuu qaabka uu u dhigay ay ahayd qaab in ay qabteen wax kasta oo ay qaban kareen midda kale oo muhiimka aan rabno inaan xusnana waxa weeye Kamala Harris inkastoo ay weerar lixaad la ku qaaday madaxweyne ku-xigeenka haddana ma aysan soo bandhigin wax ka duwan oo aan odhan karno in tala aad uga duwan bay la timi oo miiska keentay oo ay dhihi karno taladana ka fiican maamulka hadda jira
waayahay su-aalihii ilqabadka lahaa waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha iyo caafimaadka tan dhaqaalaha haddii aan ku hormarno Jibriil maxaan ka soo qaadan karnaa waxyaabihii ay isku weerareen
runtii waxa ay aad u difaacaysa Kamala Harris arrinta ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo taariikhda uu lahaa in ayadoo dhaqaalaha Mareykanka uu dumay oo madaxweyne Obama markuu xukunka la wareegay inuu asagu gacanta ku dhigay arrinta soo celinta gaadiidka iyo gawaarida warshadahooda iyo inuu meel mariyay sharci dalka dhaqaalihiisa dib loogu soo celiyey oo ay dib u dhisteen marka waxyaabaha uu sheegtay Mike Pence waxaa ka mid ahaa in runtii ay dhaqaalaha dalka kobciyeen meel sare ay gaarsiiyeen cudurkaana dabcan naafiyey oo dhibaato u geystay laakiin wuxuu ku dooday in sanadka 2020 uu noqon doono sanadka dhaqaalaha dalkani uu korriinka badan yahay oo la filayo in runtii si wanaagsan oo aad u harsan uu dhaqaalo u kobci doono walwalka laga qabo in ay jiitanto arrintan dhaqaale xumada oo maaragtay hoos u dhac dhaqaale oo jiitama u dhacana ay tahay wax laga maarmi karo oo aan run ahayn oo dhabcan sidaasuu ku dooday laakiin dabcan haatan waxyaala waxa weeyaan shacabkii Mareykanka waxay dareemayaan jeebabkoodii iyo shaqooyinkoodii guryahoodii waxay ka dareemayaan dhaqaale xumo dalka wuxuu ku socdaa oo hadda in badan oo kamid ah dadka shaqo la-aanta ah ay qaataan lacagtaas shaqo la-aanta loo qaato ganacsatadu deymo fara badan iyo waxbay qaataan oo ganacsiga sidii hore ma aha marka dadku way arkayaan shacabka Mareykanku in dhaqaalihii dhibaato ay gaartay oo uu gaarsiiyo cudurkan dalka ka dilaacay dabcan taasayna ku doodaysay ayada ku duraysay oo ay lahayd maadaama si xun loo maamulay dhaqaalihii maadaama baratan aan qurux badnayn lala galay dalka shiinaha maadaama dalalka heshiiska aan lahayn ama jaalka Mareykanku lahaa looga baxay ballamihii waxaa dhacay dhaqaale xumo badan oo laga maarmi karay oo laga baaqsan karay cudurkan laftiisa waa la inkiray iyadoo la ogyahay inuu joogo oo dadka dhibaateyn doono oo dalka soo galay ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inkireen u yiraahdeen waxba nooma dhimay marka eedayn aad u fara badan ayay runtii u jeesatay
Faisal maxaa ku dari lahayd dhinaca dhaqaalaha waxyaabihii ay isku weerareen iyo waxyaabaha isku difaacaynba
ee run ahaantii wax kala kuma darayo waxaan rabaa kaliya inaan muhiimada saaro madaxweynuhu waxyaabaha uu ku xigeenku waxyaabaha uu isku difaacayay in waxa sal u ah in waxyaabaha ay mar walba xisbiga jamhuuriga ku doodaan oo ah in ay ayagu yareeyeen cashuurtii in ay yareeyeen sharciyadan lagu soo rogo ganacsatada si ay ganacsigooda u furfuraan in ay bixiyaan lacaga aad u badan oo ayadu lafdhabar u noqotay inay dhaqaalaha sii kabto waxaana aad mar walba aad ka dareemaysa madaxweyne ku-xigeenkuna ku doodaya dhaqaaluhu meel aad u wanaagsan isagoo maraya ayaa aafadan covid 19 oo ay timid haddaysan aafadan imaan lahayn maraykanku meel fiican buu gaari lahaa in haddana wuxuu kaloo ku dooday aan ku dari lahaa in ay hadda dib u soo noqdeen 12 million oo shaqooyinkii la lumiyey dhowr 30 million dadku inta lagu qiyaasay baa la lumiyey laakiin hadda wuxuu ku dooday inuu disho ay dib u soo socdaan oo ay shaqooyinkii dib u soo noqonayaan in halka Kamala Harris ay iyadu doodeedu mar walba ku salaysnayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka uu kaga fiicnaan lahaa soo celinta dhaqaalaha in midda kale oo aan rabo inaan taabtana waxa weeye mar walba dooda dhex marta madaxweynaha iyo labada madaxweyne ku xigeen muhiimadda ugu koowaad ee laga dhaxlo dalka Maraykanka waxa weeye inay difaacaan labada madaxweyne in ayuna weeraraan kuwa kasoo horjeeda marka waxaad moodaysay labadooduba inay mar walba ay isweydaarsanayeen in ay arrintaasi ay gaadhaan hadafkaas
labada dhinacba waxaa jiray su-aalo aysan ka jawaabin oo ay ka lexlexdeen gaar ahaantii garsooraha maxkamadda sare ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne Trump oo Harris ay ka lexlexatay oo aysanba ka jawaabin iyo su-aasha la weydiiyey Pence ee ahayd ee ku saabsanayd ilmo iskaridista iyo maaragtay sida ay u arkaan gaar ahaan gobolkiisa Indiana inuu ka bilaabi karo haddii taas ay dhacdo Faisal adigaan kugu soo laabanaya maxay tahay sababta uu Pence uu u baalmaray jawaabta su-aashaas
in run ahaantii sida aad ka dareemayso Pence iyo garabka taageera ee xisbiga jamhuuriga waxay aad ugu adeedag yihiin inay noloshu ka bilowmatay ilmaha marka uurka uu galo in halka Kamala Harris iyo Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii horena ay ka duwan yihiin oo aaminsan yihiin dumarku inay xaq u leeyihiin markay doonaan inay iska soo ridi karaan in marka waxa uu uga leexleexanayay waxa ay jawaabtiisa oo ah in ay ka cadhaysiin karto dumarka qaar kamida oo aad u kamida taageerayaashiisa laakiin su-aasha ay Kamala Harris ay ka jawaabi wayday waxa ay su-aal hore oo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Maraykanka Joe Biden uu ka jawaabi waayay oo ahayd haddii aanu hirgelinno shaqsiga hadda loo magacaabay maxkamadda sare idinku maxkamadda ma ku dari doontaan dad dheeraada intaasina ma dhicin 150 sano dheeraada maysan dhicin su-aasha waxay uga warwareegayaan xisbiga dimuqraadiga waxaa diyaar u ah haddii gabadhan hadda la magacaabo oo lagu daro in maxkamadda sare inay iyaguna hadday qabsadaan madaxweynenimada iyo aqalka hoose ee baarlamaanka inay tirada kordhiyaan oo ama ay ka dhigan 12 ama ay dheerayd ka badiyaan oo ay tiro dheeraada ku daraan
Jibriil ayaan jeclahay qayb ka mid a su-aashaas inaan siiyo oo ah Joe Biden xitaa doodii ka dhacday Ohio kama uusan jawaabin xalayna ku-xigeenkiisa qofka uu usoo xushay Kamala Harris kama aysan jawaabin maxay tahay sababta ay uga meermeertay
runtii horta haddaan ku noqdo su-aalaha aysan ka jawaabin murashaxiinta waxaa aada ugu badnaa Mike Pence oo su-aalo aad u fara badan aan ka jawaabin tusaale ahaan su-aal uusan madaxweynuhu ka jawaabin oo ku saabsanayd doorashada qabsoomadeeda madaxweynaha waxaa la weydiiyey ma aqbalaysaa haddii laga adkaado madaxweynuhu wuxuu yiri waa ma cadaynin arrintaas oo waa aqbalayaa ma oranin si cad uma dhihin madaxweyne ku-xigeenkuna aad hadda markii la weydiiyey si cad uma dhihin waa aqbalaynaa oo guulaysanaynaaba ku celceliyay wax lamid ah arrinta cimiladoo kale waa la weydiiyey ma aaminsan tahay sayniska ku saabsan cimilada madaxweyne ku-xigeenku si cad ugama jawaabo waa ka warwareegay iyada lafteeda wuxuu ka hadlay in canshuur uu dhimay iyo inuu canshuur kambaniyada kale waxyaaba lamid ah iyo in qoladani ay kordhin doonto iyo halkaasu ka baxayd waxaa la weydiiyey madaxweynaha iyo caafimaadkiisa iyo haddii xaalad uu shaqadiisa gudan waayo ay timaado inay ka wada hadleen uu ka warwareegay su-aal aad u fara badan ka wareegay lakiin midaan ku saabsan maxkamadda waxaa lagu jiraa xilli doorasho dhowr iyo labaatan beri ayaa ka dhiman doorashadii dadka Maraykanka in badan oo ka mid ahen horeyba usii codeeyeen codbixintii haatan way socotaa xisbiga dimuqraadigu waxay ku doodayaan maxkamaddan qofka loo magacaabayo noloshiisa cimrigiisa intuu jiro ayuu maxkamadda fadhiyayaa waana maxkamadda ugu sarreysa dalka si maxkamadda sharafteeda loo dhowro hala sugo dadka Maraykanka ha codeeyeen codbixintaas hadday iyo Donald Trump iyo Mike Pence ay guuleystaan ha soo magacaabeen qofkaasi ha buuxiyo kursigaas bannaan haddii uu qofkaas guuleysan waayena hadday guuleysan waayaana dee madaxweynaha kale u yimaado Joe Biden ha magacaabo waxa la isugu hayana waxa weyaan maxkamaddu inta badan waxay ahayd 4-4 iyo qof dhexdhexaada haatan hadii Donald Trump uu magacaabo qofkan uu keenay waxay noqonaysaa dhinac inay u jeesato ay noqoto jamhuuriga dhankiisa inay u badato waxyaabo badan oo shuruuc ah oo caafimaad ku mid yihiin ay wax ka bedesho marka runtii kamalaha arti markii ka hadlaysay waxay sheegtay inuu magacaabay inta badan konton qof oo cimrigooda maxkamadaha fadhiyay maxkamadaha rasmiga ah maxkamadaha kale oo hal qof oo madaw uusan ku jirin dadka oo Donald Trump magacaabay sidaasna uu ka duwanayay inuu ku wado arrimahaas marka arrimo si aad ah runtii ay u faahfaahisay uga hadashay ayay ahaayeen oo ay ka digtay in qofkan magacaabista lagu degdego markii la weydiiyey inay badin doonaan maxkamadana way ka gaabsatay way ka warwareegtay sidii madaxweyne ninka Bawrasha Axmed Cabinaa uu hibayaan
waa yahay waqtiga oo nagu yar awadeed ayaan jeclahay in su'aaluhun aad ay u badnaayeen in aan ku soo qatinno su'aasha arrimaha dibadda gaar ahaan shiinaha oo la weydiiyey maaragtay labada dhinacba jawaabo waafi ahna kama aysan bixin arrinta xiriirka shiinaha iyo Mareykanka iyo mustaqbalka sida uu noqon doono Faisal ayaan ku hormarayaa Faisal
waxa cad marka arrimaha dibadda aan ka hadlayno xisbiga jamhuuriga waxay aaminsan yihiin inay shiinuhu uu gacanta u geli doono xisbiga dimuqraadiga haddii ay guuleystaan halka ay dimuqraadiguna aaminsan yihiin ruushku inay ayagu ay gacanta ay ku hayaan in madaxweynaha haatan talada haya marka waxa la isku riixriixayay shiinaha kaliya ma ahayn kamaala heers weerarkeeda waxaa ka mid ahaa in uusan waxba ka diidi karin macnaha uu gacanta u gelayo madaxweynuhu dalka ruushka halka chinaha oo ayagu viruskan iyo dhibaatadan u qariyay adduunka oo waqti aad u dambeeya sheegay oo markii dambe uu madaxweynuhu ka mamnuucayna waddanka soo galaana Joe Biden wuxuu ahaa dadkii lahaa arrintani waa arrin midab kala sooca iyo waa arrin cunsuriyada marka waxaad moodaa arrimaha dibadda ee aad la isugu celcelinaya inay tahay mid in qaybo ka mid ah adduunka sida China iyo waddamo ay ka mid yihiin ay yihiin kuwa u janjeera xagga dimuqraadiga Ruushkana la tuunsan yahay inuu u janjeero xagga jamhuuriga inkastoo mar walba uu Ruushku yahay cadow ay u arkaan dalka Mareykanka ama jamhuuri ahow ama dimuqraadi ahow waa waddan quwad awood sare leh ilaah baa awood leh oo ay Mareykanku mar walba iska ilaaliyaan
waa yahay Jibriil maxaad ku dir lahayd arrintaas siyaasadda arrimaha dibadda
guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha la soo qaaday waxaa ka mid ahaa xiriir ay leeyihiin Mareykanka iyo wadamada kale sida Shiinaha iyo Ruushka iyo sida uu sheegay Faisal runtii oo ah dalal la isku riixriixo waxaa la soo qaaday Iran oo kale tusaale ahaan oo caalamka inta Mareykanka iyo wadamada Yurub iyo heshiis ay la galeen in nukleerka ay joojiso iyadana cunaqabatay inta laga dabciyo oo madaxweyne Trump uu keligiis go'aansaday inuu kasoo dhex baxo arrinta ku saabsan cimilada oo Faransiiska heshiis lagu galay baa jiray caalamku ku galay Mareykanka keligiisa goone uga baxay marka waxay aad ugu aadeysay Kamala Harris madaxweyne Trump inuu gabay kaalintii Mareykanka ee hoggaaminta caalamka oo uu door biday inuu Mareykankii ka suuliyo asxaabtiisii iyo wadamadii jaalka la ahaa oo uu maaragtay ay noqoto in kalsoonida wadamada reer Yurub tusaale ahaan ay ku qabaan madaxweynaha shiinuhu ay ka weynaatatan ay ku qabaan madaxweynaha Trump oo Mareykanka oo Mareykankiina kaalintiisa halkaas ay ku luntay marka runtii dhibco aad waaweyn ayay halkaa ka jeedisay oo ku saabsan dhaliisha ay u haysa madaxweynaha Mareykanka iyo suu u gabay kaalintii Mareykanka ee hoggaaminaya
waxaa xalay jaamacadda University of Utah ee gobolka Utah dalka Mareykanka doodi ku dhex martay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo iyadoo haweeneyda uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu soo xushay inay u noqoto madaxweyne ku-xigeenkiisa doodda oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa waxa warbixinta nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur
xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa ka mid ah boosaska ugu muhiimsan ee hay'adda fulinta dowladda federaalka ah ee Mareykanka qofka madaxweyne ku-xigeenka ah ayaa ah shaqsiga ugu dhow inuu noqdo madaxweynaha waddanka waa haddii uu dhinto ama xilka laga qaado madaxweynaha markaasi talada haya laakiin dastuuriyan maxay tahay mas-uuliyadda ugu weyn ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waxaa su'aashaasi aan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Texas
madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka waxaa mar lala soo doortaa madaxweynaha iyagoo isla socda dastuur ahaan hawsha uu howl u go-an ma jirto awoodda waddankan dastuur ahaan waxaa gacanta ku haya ama ay ku urursan tahay madaxweynaha waddanka hase ahaatee madaxweyne ku-xigeenka waddankan waa madaxa aqalka sanadka ama aqalka odayaasha ama aqalka sare halkaas ayuu hawsha iyo doodaha iyo arrimaha la falanqeynayo oo marka la dhaafana shuruuc uu odayka yahay intaa waxaa dheer sidaan la socono aqalka sanadka waa 100 haddii barbar dhac ay noqdaan labada qolo 50 iyo 50 oo markaa dood ka taagantay isaga meeshii ruuxa ama taayre ayuu leeyahay ee madaxweynaha ku xogaynka waxa xal suugaa haday wax dhacan kugu horeeyo oo ku wareegayo la wareegayo in maamulka wadanka iyo hoggaanka uu noqonayo muhiimna waa inta marar badan ee dhacda arintan
hadda waxa xilka madaxweynaha ku xogaynka Mareykanka haya Michael Richard Pence waxa xilka madaxweynaha ku xigeenka 48-aad ee soo mara dawladda federaalka Mareykanka loo dhaariyay 20-kii bishii January ee sanadkii 2017-kii hadaba Mike Pence waa nin caynke ah waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo u dhundalooyay arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Virginia
nuro madaxweynaha ku xigeenka Mike Pence waa nin ka soo jeeda gobolka loo yaqaan Indiana ee wuxuu bartay sharciga looga ama waa sharci yaqaan wuxuu ka baxay jaamacadda Indiana University ee wuxuu ahaa nin markuu yaraaba han siyaasadeed lahaa ee mar kale ayuu siyaasadda isku dayay inuu dib ugu soo noqdo oo uu u ordo baarlamaanka ee wuxuuna aakhirkii ku guuleystay baarlamaanka sanadkii 2000 waxa kale oo uu ku dhawaaqay sanadkii 2011 inuu u ordaayo gudoomiyaha ama governorka gobolka Indiana ee wuxuuna ku guuleystay sanadkii 2012
Kamala Harris oo uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu u soo xushay inay noqoto madaxweyne ku xigeen hadii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha November ayaa ah senatorad ku dhalatay lagana soo doorto gobolka California waxa iska dhalay hooyo Hindi ah iyo aabo Jamaican ah sanadkii 2017 ayay noqotay haweeneydii labaad oo African American ah oo xubin ka noqotay golaha senatka Mareykanka waxay sidoo kale xeer ilaaliye ka soo noqotay gobolka California waxay hadda noqotay haweeneydii ugu horeysay oo madow ah oo xisbiga dimuqraadiga u soo sharaxo xilka madaxweyne ku xigeenka hadaba maxay kaga duwan tahay haweenka ka horeeyay ee xilkan loo soo sharaxay gudaha Mareykanka waxaan su'aashaas weydiiyay Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
nooro gabadha ee xisbiga dimuqraadigu ay u calaamad saarteen inay madaxweynuhu ku xigeen oo tartanto oo ku xigeen oo noqoto Joe Biden ee Kamala Harris oo senatorka ah gobolka California ee waxyaabo badan ayay la wadaagtaa haweenkii ka horeeyay oo u tartamay xilkan ee haweeneedii ugu horeysay 48-kii ayay tartantay ee Geraldine Ferraro waxay la dooday madaxweynaha nin dib ka noqday oo markaa madaxweynuhu xigeen u sharaxnaa oo George Bush tii ku xigtay waxay ahayd Sarah Palin oo 2008-dii waxay la dooday Joe Biden ka iminka uu tartamaya madaxweynaha waxayna ku xigeen markaa ugu sharaxnayd xisbiga jamhuuriga oo waxay la sharaxnayd John McCain marka la eego waxyaabo badan ayay wadaagaan oo taariikh ah oo maaragtay hadhowna ayaga ay ku yaalan doonaan sumcad heer qaran ah dhanka kale waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa kamid ah Kamala Harris waa gabadhii horeysay oo madow oo runtii u tartanta oo hesha kalsoonida xisbiga dimuqraadiga ama jamhuuriga macnaa gabadhii horeysay oo madow waxay tusaale ay iska dhex arki karaan u tahay hablaha mid madow ama midab kale ee dalka Mareykanka gaar ahaan kuwa soo galootiga ah sababtoo ah labadeedii waalid ee iyada dhashay labaduba soo galootay ay ahaayeen oo dalkan dibadiisa ayay ka yimaadeen
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana wali ku soo laaban ololaha doorashada tani markii uu ku dhacay cudurka COVID-19 hadaba dood iyo caawo iyo guud ahaan saameynta siyaasadeed ee madaxweyne ku xigeenkiisa Mike Pence maxay ku xoojin kartaa ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha dambe waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
isagu wuxuu ku koray Mike Pence diinta Catholic markuu yaraa ilaa haddana isagu weyn aad u aaminsan yahay dadka xataa diimaha kale ee kristaanka haystaan ay aad ugu qadariyaan marka Donald Trump wuxuu rabay madaxweynuhu markuu ordayay nin xagga diinta lagaga dambeeyo waayo dadka xagga diinta aad ugu adeeyaan aad u codeeyaan Catholic oo kale waxa lagu qiyaasaa ama Catholic gaasaynu naqaano waxa lagu qiyaasaa 20 million inay dadka codeeya ay ku dhow yihiin marka intaas tiro ku dhow hadii uu helo Mike Pence tartii ugu codeeyaan Donald Trump waa wax ay ahayd wuxuu ku xisaabtamayo
doodii ay xalay isaga hor yimaadeen Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa ahayd halka dood ee kaliya ee ay caadiyan isladoodaan 4 sanaba mar madaxweyne ku xigeenka maamulka xilka haya ee madaxweyne ku xigeenka uu soo xusho musharax madaxtinimada ee xisbiga mucaaridka ah markaasi
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinay
Lanta afka Soomaaliga ee VOA ay dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Ciidamada Soomaaliya ayaa isaga soo baxay tuulooyin ku dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Tuulooyinkaas oo maalmihii u dambeeyay hawlgal ku qabsadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in tuulooyinkaasi ay la wareegeen. Wariye VOA Hussein Hassan Daqana ayaa warbixinta ka soo diray beledweyne.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dib ula wareegtay deegaanada Basra iyo Daniga oo degmada Balcad ilaa 8 km dhinaca galbeed uga beegan sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan. Wararka deegaanka laga helayo ayaa sheegaya bixitaanka ay ciidamada isaga baxeen deegaano galbeedka ka xiga degmada Balcad ay timid maalinkii dib markii qarax miino lala eegtay gaari ay ciidamadu la socdeen oo lagu dilay ilaa 6 askari 4 kalena lagu dhaawacay. Ciidamada militariga ee saldhigga kulaha deegaanada galbeed ee degmada Balcad ayaa xalay mar kaliya isaga ruqansaday iyagoona dib ugu laabtay degmada Balcad oo 30 km dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho. Ciidamada dawladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay howlgallo ka wadeen deegaano hoos imaada degmada Balcad si ay u xaqiijiyaan amniga wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle.
Hussein Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Afka Soomaaliga ee VOA ay dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii warkeysada.
Kulanka wadaagsanaad ee kibaa xiyaartan dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin bakuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxyaabaha ay qoreen waxaana idin la socodsiinaya hadii ilaahay raali ka noqdo Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil Falastiin ayaan ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee The Standard ayaa warbixin qoray ciwaan uga dhigay Kuuba oo beenisay in laba dhaqtar oo sanadkii 2019 ay qafaaseen Maleeshiya la filayo ina ahaayeen Al-Shabaab la sii daayay warbixin kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Kuuba ayaa lagu sheegay inay beeninayso in labadaasi dhaqtar la soo daayay
wasaaradda ayaa sheegtay in ay dadaal weyn ugu jiraan sidii ay Kuuba ugu soo noqon lahaayeen iyaga oo ammaan oo caafimaad qaba subaxnimadii hore arbacadii ayuu sargaal ka tirsan booliiska Kenya warbaahinta u sheegay in ay run tahay in labadaasi dhaqtar la soo daayay oo ay ammaan yihiin
wargeyska kasoo baxa dalka Isagga Imaaraadka Carabta ee The Goal of News ayaa warbixin u qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa Falastiinay in kiisas cusub oo COVID 19 ah laga helay dalka Isagga Imaaraadka dad badan kun iyo 64 qof ayaa 4 shalay xanuunka laga helay kadib markii laga baaray 112,882 qof 24 saacadood ee u dambeeyay sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Isagga Imaaraadka iyo waliba ka hortaga xanuunada faafa qof kale ayaa xanuunkaasi u dhintay tirada guud ee imika dalka Isagga Imaaraadka Carabta xanuunka u dhimatay waa 4,600 qof 1,400 qof ayaa xanuunka ka kacay tirada guud ee dalkaasi ka bogsatayna waxa ay noqonaysaa 19,710 qof
wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u qoray ciwaan waxa uu uga dhigay in madaxa rugta ganacsiga Saudiga uu ku booriyay bulshada Saudiga inay joojiyaan iibsiga badeecadaha Turkiga lagu sameeyo iyadoo xiriirka Saudiga iyo Turkiga uu sii xumaanayay saameyn uu ku yeeshay ganacsiga labada dal in la joojiyo ayuu yiri badeecad iyo adeeg kasta oo Turkiga lagu sameeyo ha noqdaan alaabaha maalgashiga ama dalxiiskaba waa mas-uuliyad qof kasta oo Saudi ah maadaama ayuu yiri uu Turkigu weerar ku hayo madaxdeena
Saudiga iyo Turkiga ayaa haddaba ismaandhaafkooda siyaasadeed waxa uu Falastiin ay kursi xoogaysay kadib dilkii Allah u naxariistay saxafigii Jamal Khashoggi oo lagu xariiqay qusureedda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul bishii October ee sanadkii 2018 bilowgii sanadkan ayay labada dal midba ka kale u xanibay websaydyada wararkooda xubta ganacsiga ee Saudiigu way ka madax banaan tahay dawladda balse Saudiigu arrinkan mar wax laga weydiiyay wax jawaab ah kama aysan soo saarin
markana sheeko ka duwan sheekooyinkii hore gabar ayaa albaabka gurigeeda ee dambe yara furtay waxaana u soo galay maslaba madax la oo weyn waxaana markii la arkay ay dadku la kala kaceen argagax qaylo iyo buuq sida Cabdixaafid oo lagu qoray wargeyska Daily Mirror ee ka soo baxay dalka Britain Jeanne Wilson waxay joogtay gurigeeda markii maskane uu isku casuumay inuu gudaha u galo haweeneydan oo howlgab ah ayaa sheegtay in ay aragtay maskan weyn kadibna markii wiil ay ayeeyo u tahay oo albaabka furay si ay hawo markaas uga soo gasho turub ayay markaas ciyaarayeen waligeey maan jeclayn masaska ayay tiri markii aan arkay qalbiga ayaa ijabay qisadani waxa ay ka dhacday degmada Alexander ee gobolka North Carolina intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysada waxaana nala socodsiinayay Cabdixaafid Awl Ismaaciil oo London jooga iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta intaynu dib u kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsanyihiin Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan iyo waliba Cabdixaafid Awl Ismaaciil oo isaguna jooga magaalada London oo xubintaasi wargeysada si wada jirayno la socodsiinayay qasayashe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barraade
Ra'iisul Wasaarihi hore ee dawladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Dr. Cali Khalif Qaleer ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya geerida Cali Khalif Qaleer waxaa idaacadda VOA ee u xaqiijiyay Cadaani Hirmoobe oo ka tirsan ururka ONLF kuna sugan magaalada Jigjiga Cali Khalif Qaleer oo dhawaan tagay magaaladaasi Jigjiga ayaa la sheegay in uu xanuunsaday Jimcihii la soo dhaafay kadib markii uu xanuun ku soo booday Cali Khalif Qaleer ayaa hore u ahaa ra'iisul wasaarihii dawladda ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdi Qaasim sanadkii 2014 waxaa Cali Khalif loo doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo ah haweeney oo musharaxa xisbiga Dimuqraatiga Joe Biden uu soo xushay in ay noqoto ku xigeenkiisa hadii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ayaa xalay yeeshay dood Doodan oo socotay muddo hal saac iyo bar ah kana dhacday gobolka Utah ee galbeedka dalka Mareykanka waa dood kaliya ee ay yeeshaan musharaxiinta madaxweyne ku xigeenka
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan warka caalamka la socotinayay halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington markana dhinacii heesaha dabacsan nagula nasta heestan
ahaan badhigaystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jira ay kala socotiinayeen Haashay Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shurwa tan iyo tan idaacaddan idaacadda mid ay isugu iman doonana waxaan u dileenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Falka turjumeysa aragtida dawladda Mareykanka xiriirka Mareykanka iyo Colombia waa mid muhiim u ah wadamada waqooyiga iyo koonfurta qaarada America amaanka iyo xurriyadda dhamaan dadka gobolka sidaas waxa yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo mar uu dhawaan booqasho ku tagay dalka Colombia Colombia waxay door weyn oo muhiim ah ka qaadatay daryeelka qaxootiga Venezuela intii lagu jiray maalmaha adag ee COVID-19 taageerada aad siiseen madaxweynaha meel gaarka ah Juan Guaido iyo isbeddelka dimuqraadiga ah ee madaxbanaanida Venezuela oo ka xirooda saameynta halista badan ee Cuba, Russia iyo Iran waa mid si weyn qiimo u leh ayuu yiri xoghaye Pompeo. Waxa kale oo uu sheegay Pompeo in dadka reer Colombia ay door bidayaan nabad waarta oo dalkoodu uu helo. Waxa kale oo intaasi raaciyay in rabshadaha ay wadaan qaybo ka mid ah kooxda FARC oo ah koox hubaysan iyo kooxda kale ee ELN oo iyaduna hubaysan iyo dhammaanba kooxaha kale ee argagixisada iyo dambiilayaashaba in aan la aqbali karin loona dulqaadin karin sidoo kalena ficilada Maduro ayuu sheegay xoghaye Pompeo in kuwaasi ay la mid tahay maadaama uu gabaad iyo kaalmaba siiyo argagixisada ayuu yiri Pompeo Colombia waxay muujisay hoggaamin ku aadan sidii ay uga hortagtay qatarta ka imaanaysa Hezbollah markii lagu daray liiska argagixisada ee ururada caalamiga ah waxay arintaasi siisay dawladda awood ay ku xirxirto xubnaha ururkaasi hantidoodana waa la xanibay dhaqdhaqaaqoodii ayaa sidoo kale la xadeeyay iyadoo taana ay adkaystay inay abaabulaan ama geystaan weerar argagixiso Culayska aadka u weyn ee Colombia ay Iran iyo Hezbollah iyo unugyadoodaba ay saartay waxay muhiim u ahaayeen nabad iyo ammaan ay helaan dadka xorta ah ee dunida ku nool ayuu yiri xoghaye Pompeo. Mareykanka iyo Colombia waxay ku midaysan yihiin la dagaalanka daroogada sharci darrada ah ayuu xusay xoghaye Pompeo.
Colombian law enforcement, even in these difficult times, has stepped up cocaine interdiction and eradication. You manually cleared 57% more coca fields in 2009.
Ciidamada ammaanka ee Colombia hatta iyadoo lagu guda jiro xilligan adag waxay isu taageen la dagaalanka kokeynta iyo ciribtirkeeda. Waxa ay nadiifiyeen 1700 in ka badan sanadkii 2018 goobaha kokeynta lagu abuuro sanadkii 2019. Mareykanku waxa ay diyaar u yihiin inay idinka caawiyaan agabka dadka aqoonta u leh hawshan ee khabiirada ku ah waxaanu ku faraxsanahay oo aynu soo dhaweynayna hawshan aad qabateen.
The US is here to help by sharing resources, expertise, and we applaud the work that you have done.
Mareykanku waa saaxiibka ugu weyn ee ganacsi ee Colombia, waana 34% ganacsiga guud ee Colombia. Sara u qaadista heshiiska ganacsiga ee Mareykanka iyo Colombia waxaa looga gol leeyahay inuu wanaajiyo jawiga maalgashiga, inuu meesha ka saaro canshuuraha iyo xayndaabyada waxyaabaha Mareykanka uu dhoofiyo iyo in la ballaariyo ganacsiga iyadoo la dhiirigelinayo koritaanka dhaqaalaha labada dal.
حقهاي بومبيا أي كل واقع إن مريكان كأي بلارين دونان مالجش جودة جناس جعار كلولي يهاي أكو يعلم مالها مقالوين ككبحسن يدولو مرايو هاي أدهر مرينت إسكاشجر دقالها مريكان كا وحقوشجع إن مريكان كو دونا يينو حقيقي إن حلاهرو يقاب كلب أبورك كوكها حقهاي بومبيا أي حقيقي إن مريكان كي كولومبيا أيهين أود حقن أو ناكسن جود أهان أمريكا. تاسو حيث فالك ترجميسا أركتدى دولة مريكنكا.